нашій студії заступник генерального прокурора України Євген Єнін. Доброго вечора.
Вітаю.
А почнемо, очевидно, з підсумків вчорашньої конференції, пов'язаної з поверненням активів незаконно набутих і вивезених з України. Ви заявили про те, що це забере 5-10 років. Це такий не дуже оптимістичний сценарій, так?
Ну, скажімо так, це вивірена вже досвідом міжнародним кількість часу, протягом якого відбувається весь процес від початку до завершення. Якщо говорити більш детальніше, то я можу прокоментувати про основні стадії, які...
Так, це дуже важливі речі, тому що, знаєте, є таке, ну, абсолютно, можливо, наївне уявлення про те, що це доволі просто, і от Революція Гідності відбулася ще в 2014 році, у нас закінчується 2016 рік, а ми говоримо зараз реально про скільки? Про 250 тисяч повернених, так?
Ну, і то можемо говорити про те, що ці гроші, які були повернуті з тих, скажімо, рахунків, які були на території України.
Угу.
Якщо говорити про закордонні активи наших колишніх можновладців, то ми маємо мати на увазі, що існує декілька основних механізмів повернення цих активів чи грошей. Найбільш класичний варіант виглядає наступним чином. Україна в даному випадку, як держава, яка потерпіла від цих злочинів, здійснює кримінальне провадження, відбувається суд, який оголошує той чи інший вердикт, де в тому числі передбачено конфіскацію активів, здобутих злочинним шляхом. Після цього, на підставі рішення нашого суду, ми звертаємося вже до іноземної юрисдикції з клопотанням про визнання нашого вердикту і його виконання на території іншої юрисдикції. Дуже часто це займає певний час. Особливо, коли йдеться про те, що це серйозні гроші, це дуже солідні адвокати. Для прикладу, просто щоб розуміли, про що ми говоримо, можу навести такий випадок, коли пана Фірташа на даний момент захищає колишній міністр юстиції Австрії. Ну, от просто собі на секунду уявіть рівень досвіду, рівень контактів і так далі. Ми можемо навести інший випадок. Це так звані гроші Павла Івановича Лазаренка та його поплічників, яких я не буду називати, скажімо, оскільки немає поки що обвинувальних вироків щодо них. Цей процес, ми всі добре дуже пам'ятаємо, розпочався в 1998 році. Наше слідство доволі активно рухалося по цьому провадженню. Яким чином це все відбувалося? На той момент, скажімо, ці всі сучасні засоби зв'язку не були настільки розвинутими. Ці всі мережі, скажімо, органів, залучених у ці процеси, не були настільки розгалуженими і так далі. Тобто люди відвідували почергово Женєву, скажімо, Панаму, Лондон, приїздили з клопотаннями до своїх колег і питали, що у вас є на цю людину. Ті бігли в банк, перевіряли наявність, можливо, рахунків і казали, в нас є там, там, там. Люди готували проекти клопотань, забезпечували їхній переклад. І завдяки тому, що на той момент це все виглядало дещо більш просто, бо світ на той момент не володів такими практиками, ми виходили на ті чи інші арешти активів за межами нашої держави. Небагато людей, можливо, знають навіть в Україні, що на сьогоднішній момент частина грошей Лазаренка вже повернута в Україну. Йдеться про 14 мільйонів доларів, які були повернуті нами Швейцарією. Є теж така форма повернення активів, коли іноземна держава, наприклад, виявивши певні активи і довівши в рамках власного кримінального судочинства, що йдеться про гроші, здобуті злочинним шляхом, виявляє те, що вони мають походження з України, просто одностороннім актом повернула їх українській державі.
Нас... З Латвією цього не сталося. Латвія в свій бюджет все ж таки перерахувала.
Ну, давайте про Латвію.
Ми повернемося до Латвії,
поговорити.
Це теж важливий момент.
Окремо.
А це якраз було рішення Швейцарії, та, уряду Швейцарії.
Так, це навіть можу сказати більше, це був один з кантонів, кантон Женеви. Це навіть не центральний федеральний уряд Швейцарії прийняв таке рішення. На сьогоднішній день ці всі техніки є набагато більш розгалуженими. Ну, наприклад, просто порівняємо з тим же самим Павлом Лазаренко. Йдеться про те, що Павло Іванович Лазаренко був людиною, яка ці гроші дуже любила і не дуже довіряла навіть своїм найближчим поплічникам. Тому остаточним бенефіціаром десь на кінці цього фінансового ланцюжка він умудрився ставити себе. І, звичайно, на певній стадії це все стало відомо слідству. Саме таким чином ми маємо дуже класні докази залучення Павла Івановича Лазаренка до питання відмивання цих грошей. До речі, просто про терміни цих процесів. Для мене самого було дивиною дізнатися, що американська влада тільки зараз виходить на фінальну стадію цивільного процесу, пов'язаного з кримінальним. Йдеться про можливість повернення 270-280 мільйонів доларів в Україну. Десь ми можемо розраховувати на повне повернення суми, оскільки ця сукупна сума вона розділена між 5 юрисдикціями. Йдеться про Антігуа, йдеться про Гернсі, Ліхтенштейн, ту ж саму Швейцарію і Литву. Якісь з цих держав визнають просто автоматично рішення американського суду. Десь ми маємо розпочати процес переговорів про укладення угоди про розподілення цих активів. Україна десь може виступати як жертва відмивання грошей, десь може виступати як активний учасник розслідування. Це все різні конструкції, різні міжнародні конвенції, і ми маємо дуже добре підготуватися до подібних переговорів.
І якщо тут, тоді повертаючись до питання, пов'язаного з Латвією, там сталося що? Суди вчасно українські не спрацювали, тому якраз були гроші зараховані до бюджету латвійського.
Я намагатимусь бути доволі обережним з цього питання, оскільки через тиждень генеральний прокурор планує здійснити свій візит до Риги, в ході якого ми плануємо представити латвійській стороні ті докази і аргументи, якими на даний момент володіє українська сторона. І, безумовно, мушу визнати, що кожна з сторін, як і в будь-якій іншій подібній ситуації, намагається бути максимально обережною як з коментарями, так і набагато більш ретельною відстоюванням своїх національних інтересів. Ми сподіваємося, що ми зможемо це питання з площини проблемного вивести в питання перспективне. Оскільки, що сталося саме в Латвії? Українське слідство на певному етапі з'ясувало, що в Латвії є на рахунках тих компаній, які підозрюються в тих чи інших неправомірних оборудках, знаходяться певні гроші. Наші суди українські наклали, видали ухвали, якими дозволили накладення арешту на ці кошти. В рамках механізмів міжнародної правової допомоги ми направили клопотання до латвійських колег з проханням виконати рішення українських судів і заарештувати не в адміністративному порядку, а саме в рамках міжнародного правового співробітництва ці кошти. Латвійська сторона, у свою чергу, паралельно проводила розслідування з кваліфікацією легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Законодавство Латвії, як і законодавство багатьох інших європейських та не тільки держав, передбачає так звану спеціальну конфіскацію у вигляді конфіскації до рішення кримінального суду. Тобто, якщо довести того, хто винний, довести провину у цьому злочині є складним завданням, або це потребуватиме значну кількість грошей чи часу, то латвійський суд може прийняти рішення застосувати цю спеціальну конфіскацію без вердикту суду по кримінальному провадженню в цілому. Відповідно, нашим завданням є продемонструвати латвійській стороні докази, а в ідеалі і надати копії вердиктів українських судів про те, що ці гроші здобуті злочинним шляхом саме на території України. І це стало можливим по результатам вчинення того чи іншого злочину. І довести зв'язок грошей, здобутих злочинним шляхом в Україні, і їх шлях до Латвії.
Це от насправді оця дуже складна, така складний комплекс і складна процедура, про яку ви говорите. І крім того, ми ще розуміємо, ну теж поверхово розуміємо так суспільство, що у нас є ще різні органи в Україні, які здійснюють відповідну роботу. Є державний фінансовий моніторинг, є Генеральна прокуратура, яка так само має цей напрямок. Недавно створене Національне агентство з виявлення активів, набутих корупційним чи іншим злочинним шляхом. Це все працює якось разом, чи це все виглядає так, що це є три різних структури, які роблять кожна щось своє?
Ви знаєте, в ідеалі це має функціонувати як різні частини одного того самого тіла. Насправді все визначається дуже часто персональними контактами. На сьогоднішній день можу констатувати достатньо хороші контакти і взаємодію з фінмоніторингом, достатньо конструктивний діалог з Міністерством юстиції. Ну, новостворене агентство, воно поки що не створено. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що Антона Янчука обрано керівником.
Обрано, так, ми це розуміємо.
І до процесу створення цієї установи пройде певний період.
Але от цікаво, що уже на сайті адміністрації президента, а Національної ради реформ, там кожна реформа має рейтинг 100%, так от якраз створення цього агентства має вже 30%, тому що обрання голови там і ухвалення відповідного закону. Я просто сьогодні собі подумала, як легко отримати 30% реформи, лише обравши голову і ухваливши відповідний закон. А насправді ще ж працювати.
У мене запитання буде дуже...
Дивіться, якщо говорити про розподіл обов'язків між цими агенціями. Фінансовий моніторинг – це дуже слушний і корисний інструмент в нашій справі. Оскільки, ну, я беру тільки той сегмент, який стосується повернення активів. Саме завдяки нашому фінансовому моніторингу ми в самі перші, якщо не дні, то тижні чи місяці після Революції Гідності встановили... за певними ознаками пов'язаності, ті рахунки, які можуть бути пов'язані з людьми, що потрапили в чорні списки ЄС, США, Швейцарії та Ліхтенштейну. На той момент було заарештовано близько 200 з копійками мільйонів доларів, ну якщо це все перевести в доларовий еквівалент, оскільки там були і євро, і швейцарські франки. І близько 1,4 мільярда доларів також заарештовано на території України в українських банках. Це рахунки переважно кіпрських офшорних компаній. Саме завдяки фінансовому моніторингу ми здобуваємо попередню інформацію і прослідковуємо рух коштів по тих чи інших рахунках. Надалі слідство має рухатись саме шляхом міжнародного правового співробітництва, оскільки відомості, здобуті нашим фінансовим моніторингом, вони не можуть бути визнані доказами в суді. Але це набагато більш оперативний інструмент здобуття цієї інформації.
Але це все одно підґрунтя для вас. Ну, для,
безумовно.
Для
безумовно.
У мене дуже просте запитання. Тобто, якщо я правильно зрозумів цей процес, ми, наші суди, визнають ті чи інші дії і гроші, зароблені за, ну, через ті дії, так, нам незаконно заробленими, відправлені кудись за кордон. Це рішення наших судів ми пересилаємо чи віддаємо в руки, власне, в ті країни, де ці гроші зберігаються. Вони потім у своїх судах чи відповідних установах, органах мусять визнати дійсними оці наші рішення, і тоді вже, власне, цей процес повернення грошей відбувається. Це дуже, звісно, що це не відповідає...
Так, ви абсолютно праві, це дуже спрощена схема, оскільки, наприклад, в тій самій Швейцарії кожна дія щодо арешту того чи іншого рахунку, вона узгоджується з іншою стороною. Це цілий процес, який може тривати доволі довго. Інколи навіть в Україні ми можемо очікувати, так би мовити, засаду, коли потенційна протилежна сторона йде і оскаржує ухвалу про накладення арешту в іноземному суді. І тоді ми можемо потрапити в досить делікатну ситуацію, коли ми направили клопотання про арешт, а ухвала суду українського, яким надано дозвіл на арешт, вже не є дійсною.
Скільки зробила українська сторона вже в цьому контексті? Тобто, щодо грошей Януковича і його соратників? Так?
Ви знаєте, тут набагато, мабуть, складніше оцінювати, ніж, як ви кажете, на сайті процент реалізації реформи. Скажу, що, скажу, чому це саме. Надзвичайно важливим, як я вже зазначив, самою важливою стадією є оголошення вердикту і подальшої конфіскації цих сум українським судом. Так от, для того, щоб визнати ці гроші, набуті злочинним шляхом в іноземній державі, нам треба говорити про якийсь предикатний злочин. Тобто це про злочин, за результатами якого і було здобуто саме ці гроші. Тобто це або розкрадання, або зловживання службовим становищем.
То це означає, що не можна просто прийти в суд і сказати, ми визнаємо гроші ті-то незаконними. Тобто мусить бути
абсолютно
ціла справа величезна з доказами, з базою і так далі.
Абсолютно. Ми маємо продемонструвати всю лінійку, як гроші були вкрадені в Україні, через які рахунки країни, фірми вони пройшли, і яким чином вони опинились саме на тому рахунку, де ми їх змогли заарештувати. І
отакі рішення вже є, і чи багато таких рішень?
Дивіться, найбільш складна справа, як я вам сказав, це довести цей предикатний злочин і отримати вердикт суду стосовно нього. Як я вже сказав, команда Януковича була набагато більш спритна в цих питаннях, ніж той самий Павло Іванович Лазаренко. Ну, Павло Івановичу Лазаренко, я не знаю, скільки людей допомагало в цих оборудках безпосередньо. Я думаю, що там йдеться про десяток людей, не більше, ну, якщо головних фігурантів брати. В той же час, якщо ми говоримо про того самого Курченка чи Клименка, вони здобували гроші ці злочинним шляхом. Ухилялись від оподаткування. Скажімо, використовували ці так звані податкові майданчики, займалися контрабандою нафтопродуктів, розкрадали рефінанс.
Це ці конвертаційні центри, та ви маєте на увазі?
Це
така звична,
дуже...
та?
Конвертаційний центр.
Чи це тільки маленька частиночка схеми?
Це маленька частина як схеми конвертації цих коштів, так і їх подальшого відмивання. Тобто механізмів, ну, їх можна перелічувати, ну, скажімо, не вистачить пальцях на обох руках. Значить, була низка фірм. Це йдеться про десь 500 нерезидентів, 500 резидентів України, через які прокручувались ці суми з тим, щоб заплутати сліди для майбутнього потенційного розслідування.
То завбачливі дії це були.
Безумовно. Цим займалися щонайменше близько 400 фінансових експертів. Потім, на певному етапі, після того, як вони прокрутили ці гроші, вони через певні хаби, так би мовити, переводились в іноземну валюту і виходили на так звані зовнішні хмарки, взаємодію з якими забезпечувала ще декілька сот таких же фінансових експертів. Давайте просто порівняємо це з потужністю українського слідства. І я думаю, що все стане вам дуже зрозумілим. От саме плюс вони дуже чітко розуміли, що для того, щоб уникнути долі пана Лазаренка, треба зробити на цьому всьому проміжку щонайменше декілька перерв для відслідковування. Тобто це теж є не буду розкривати деталі, але це...
А ще я хочу от уточнити стосовно якраз справи Курченка і Клименка. Вона досі військовими прокурорами розслідується? Ну, тобто була ним передана і розслідується військовою прокуратурою.
Причому,
саме її?
Це саме було викликано суто питаннями менеджменту. Оскільки я чую дуже багато нарікань з одного боку на дії військової прокуратури, але з іншого боку ми не можемо не констатувати і певного прогресу у розслідуванні цих проваджень військовими прокурорами.
А чи зобов'язані уряди чи відповідні інстанції інших країн приймати рішення українського суду? І які в нього можуть бути підстави? Чим вони можуть пояснювати, що, наприклад, ну, друзі, можливо, ви з політичних мотивів переслідуєте ту чи ту людину, а вона своїм мозолем і своєю роботою заробила ці от гроші? Які можуть бути, ну, відмовки, якщо дуже просто говорити, але, ну, якщо більш професійно, яка аргументація може бути не приймати це рішення?
Будемо щирими, віддавати гроші на сьогоднішній день віддавати особливо ніхто не хоче. Ну, є, правда, в цьому правилі декілька виключень. Хотілося б відзначити ту ж саму Швейцарію, які для себе визначили, що імідж коштує набагато більше. Тому набагато краще продемонструвати себе сумлінним виконувачем вимог міжнародних конвенцій, членами яких є переважна кількість держав світу. І, скажімо, мати імідж прозорого транспарентного партнера. Є Сполучені Штати, які дійсно докладають надзвичайно колосальних зусиль для того, щоб боротися з корупцією у всьому світі, в тому числі з Україною.
Ці гроші в Україну, от коли вони повернуться, ми віримо, що вони повернуться, вони повертаються куди конкретно? Ну, дуже можна загально казати в державний бюджет, але, може, там є якась особлива кімнатка, я не знаю.
Безумовно. Ну, скажімо так, практика світова на сьогоднішній момент є доволі різнобарвною. Той перший досвід, який мала Україна позитивний з поверненням активів на початку 2000-х років, він просто завершився перерахуванням цих 14 мільйонів Лазаренка та його поплічника Кириченка на рахунок державного казначейства. Наразі ж ті ж самі, як Сполучені Штати Америки, так і переважна кількість інших провідних держав, вони вимагають певних гарантій, що ці гроші знов не будуть розкрадені. Напрямків використання цих грошей, в принципі, може бути безліч. Якщо до вчорашнього дня хтось мріяв про створення там якогось чергового центру громадського по боротьбі з корупцією, то, я думаю, сьогоднішні реалії, війна з Російською Федерацією, вони вимагають більш раціонального використання.
А хтось мріяв про такий центр? Та? Були ці ідеї?
Так. Як не дивно, це...
Ну, просто вони там час від часу виникають, але ж насправді у нас вже 4, 5, 6 антикорупційних органів. То створені, ті створюються і так далі. Вони би, ну, мали виконувати саме
тому,
свою функцію.
Саме тому ми сподіваємося, що в переговорах про умови використання цих грошей ми змогли би довести доцільність їхнього використання на більш нагальні якісь цілі.
Я нагадую нашим слухачам, що ми говоримо з Євгеном Єніним, заступником Генерального прокурора України. І от фактично на закінчення вже нашої розмови у мене ще таке запитання. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, він без сумніву дуже талановитий і метафорична людина в тому, як він формулює. Один з тут з останніх, ну тут пост, наприклад, навіть на Фейсбуці, коли була зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі, він говорив про те, що важливо, щоб Міжнародний кримінальний суд зрозумів про нерозривний ланцюг злочинів державної мафії Януковича, його кремлівських покровителів. Як риторика, це, ну, прекрасні речі, вони дуже гарно звучать. Наскільки, якщо ми відійдемо від риторики і перейдемо до доказової бази, наскільки оці всі речі, вони з боку Української генеральної прокуратури, власне, і мають цю доказову базу, і наскільки те, з чим ви їздите в Гаагу, і генеральний прокурор Юрій Луценко, і загалом генеральний прокуратура, ну, не є просто такими, знаєте, піар-поїздками, а є просто, ну, корисними зустрічами для справи, пов'язаними з доведенням
злочинів. Щоб покласти край можливим інсинуаціям щодо піар-поїздок, можу сказати про те, що в листопадному звітові Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ми здобули надзвичайно важливу політико-юридичну перемогу. Коли попередній розгляд українського досьє засвідчив, що до нього може бути застосовано право міжнародного збройного конфлікту.
Тобто це було важливим, це була важлива, ця кваліфікація була важлива.
А ідею того, що ці речі можуть бути пов'язані,
так, я кажу тут про зв'язок.
Чесно кажучи, нам підказали самі прокурори з МКС, оскільки вони подивилися на це збоку, і, як то кажуть, інколи дійсно збоку щось краще можна побачити. І це дійсно підказала нам певну важливу ідею, коли ми дійшли того висновку вже і самостійно, що Віктор Янукович, створивши злочинну організацію для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, а фактично для пограбування країни, грабував цю країну протягом певних років, потім зрозумів, що в нього виявились складнощі, намагався втриматись при владі спочатку за рахунок внутрішніх ресурсів, тобто використовуючи той самий Беркут і інші там спецслужби і військові підрозділи. Потім, коли зрозумів, що це йому не вдається, вчинив державну зраду і запросив пана Путіна ввести російські війська на територію України.
Тоді, щоб уже завершити цю розмову, але оскільки пролунала державна зрада, і це теж важливий аспект, зараз цими днями Московський суд розглядає ситуацію, пов'язану зі скаргою колишнього мера Черкас Олійника і екс-регіонала, про те, що це була, що було вчинено державний переворот в Україні в 13-14
роках.
Що це насправді є з точки зору Генеральної прокуратури
комісія по
України.
Контролю за файлами Інтерполу якраз розглядає скаргу адвокатів Януковича про те, що нібито він тут переслідується в політичному порядку. Саме тому йому важливо намалювати альтернативну картину подій, які відбувалися декілька років тому. Саме на це спрямовано, вочевидь, ці скарги Алійника, які не мають ані жодної юридичної сили для України, ані жодного зв'язку з реаліями, які тут мали в кінці 13-го, на початку 14-го року.
Дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нас. Хочу сказати нашим слухачам, це таке, знаєте, журналістське враження, але гарне враження. З заступником генерального прокурора Євгеном Єніним було надзвичайно легко домовитися про цей прихід. І це для журналістів завжди такий приємний бонус. І професійний, і людський. Дякую вам.